Azad Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sarlavhalarimizni kuzatayotgandirsiz, bir-biridan qiziq, keling bir nechasini o'qib beray. Mirziyoyevni Nobel mukofotiga tavsiya qilgan deputat $500 pora bilan qo'lga olindi. Milliardlarni o'g'irlaganlikda ayblanayotgan Gulnora Karimova qamoqxonadan uyiga chiqarildi. Yana 5-10 minutdan keyin paydo bo'ladigan sarlavha. Intizomsiz tirnoqning ichida imom vaqfga ko'tarildi. Gap Odilxon qori Ismoilov to'g'risida. Xohlasangiz, keling hammasini aralash quralash qilib gaplashamiz. Bo'lmasa, istaganingizdan boshlaylik. Xohlasangiz, keling o'sha birinchi deputatdan boshlaylik. $500 pora bilan qo'lga olingan.
Bu deputatni birinchi Ozodlik radiosidan eshitgan edim suhbatini. Bir qarashda judayam haligi bir sodda odamni gaplari edi, chunki o'sha Nobel mukofotiga taqdim etib Nobel mukofoti nima ekanligini bilmagan bir odam edi. Ya'ni uni Mirziyoyevni Nobelni nafaqat tinchlik nimasiga, balki adabiyot sohasiga ham, ilm fan sohasiga ham, hammasiga to'g'ri keladi deb shunaqangi bir sodda odamni nimasi ko'rinishi ko'z o'ngimda paydo bo'lgan edi. Keyin u bir menga ham xat yozdi. Keyin menda bir narsa bor, haligi ID nimasi deydi, bu odamni nimasini, kimligini va qayerdan yozayotganini, keyin uni IP'sini ko'rsatadigan bir kichkina apparat olganmanda, shu qarasam bir yozdi ayni kun ayni soatda Namangandan yozyapti, Toshkentdan yozyapti-da. Shu bilan hayron bo'lib qoldim, qanday bo'lishi mumkin. Yo, buni o'zimcha o'yladim, menda agar telefoni qolib ketib uyoqdan turib yozyaptimi, hech hayron bo'ldim-da. Keyin tushunib qoldim, balki buni nomidan birorta ochganmikan Facebookda deb. Shuning uchun javob bermadim. Javob bermagandan keyin bir maqola keldi undan. Bu maqolani men Transamin saytida ham qo'ydim. Hatto bu jamiyatga yoqdi ham, juda ham yaxshi yozilgan maqola. Keyin qarasam yana boyagidek xatlar kelyapti, lekin ikkita nimada, uslubda va ikki joydan. Keyin darhol tushundimki, bu buni nimalarini kimdir olgan va ayni paytda buni bundan foydalanishyapti degan bir fikr keldi menga. Shu bilan men uni to'xtatdim, chunki provokatsion nimalar kela boshladi-da, gaplar, boshqalar, shu umuman muxolifatni boshqa odamlari haqida, chet eldagilar haqida har qanaqangi gaplar endi shu.
Endi u sizga xayr-xoh bo'lgan tekstlarmi yoki aksinchami?
Ikki xil, mutlaq ikki xil. Haligi bittasida xayr-xoh, bittasida boshqa. Haligi sizlar birlasha olmagan deputat mana bunaqa bo'ladi, ana bunaqa bo'ladi, falon shunaqangi, bilasiz, ikki xil. Shuning uchun men to'xtatdim darhol. To'xtatganimdan keyin qarasam, bu boshqa yoqlarda ham hamma yoqda chiqib ketyapti. O'zini nimasida ham, Facebookda ham va hamma bilan aloqa o'rnatib tashlagan juda qisqa vaqt ichida. Butun chetdagilardan deyarli hech kim qolmagan. Hali Facebookdan qarab turibman, hamma bilan aloqa o'rnatyapti shunaqa. Keyin u o'zini boyagi sahifasida yana bir ikkita narsalar paydo bo'ldiki, men haqimda agar har xil gaplar chiqsa ishonmanglar, meni narkotik bilan ushlashlari mumkin, meni boshqa yo'llar bilan ham ushlashlari mumkin, chunki izimdan mana shunaqa yuribdilar anchadan buyon degan narsalar ham chiqdi. Xullas, man o'ylayman, bu yerda qanaqadir bir o'yin bo'lsa kerak deb. Hozir endi nimani ko'rgandan keyin mana bu video chiqdi, u haqida pora oldi, boshqa bu narsalar chiqqandan keyin biroz tushungandayman.
Nimani tushundingiz? Men o'zi umuman bu mavzuni hech kim bilan gaplashmoqchi ham emasdim-da. Endi hatto o'sha Mirziyoyevni Nobel mukofotiga tavsiya qilgani bilan ham qiziq emas. Meni qiziqtirib qolgani bu masala. Ba'zi inson huquqlari himoyachilari provokatsiya qurboni bo'ldi, deyapti-da bu kishini. lekin ayni paytda mana videosini ko'rgan bo'lishingiz kerak.
Men ham shu fikrga kelyapman, sababi haqiqatan bu shunaqangi bir narsalarni ham yozib yurgan o'zi. Adolat talab qilib, o'qilib, buqilib yurganda ichki ishlar vazirligini odamlari yoki MXX bular bilan hozirgi DXX bular bilan bir qarama-qarshi vaziyatga kelgan hokimlar bilan boshqasi bilan kelgan va bular juda buni ustalik bilan qo'lga tushiramiz degan bir plan bo'lgan. Sababi agar shunday plan bo'lmaganda edi, mana videoni tarqatishdi, ko'rsangiz agar juda ko'p odamlar katta pullar bilan tushyapti, 1 million bilan ham tushgani bor, 400 ming bilan tushgani bor. Ularni hech qachon darhol video qilib televideniyaga berib, jinoyatchini berganday qilib taqir-tuqir qilib bermayapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan, agar kuzatsangiz o'sha yerda shunaqangi holatki, boyagi videoda u video menimcha 2-3 kunda ichida olingan va so'zlarni yaxshilab edit qilingan, haligi tahrir qilingan. Edit debini kompyuter tilini ishlatyapman. Yaxshilab tahrir qilingani shunday sezilib turibdi.
Ha, o'sha kanselyariya tili aytayaptiki, men uning ishonchiga kirib o'zbek o'zichasiga so'zlashuv tilida unday demaydi-da, endi men ishonchiga kirib demaydi-da.
Ha, demaydi, hech qachon demaydi. Bu bir necha kungi gaplarni olib, bir joylardan kesib, shunaqa haligi bir-biriga uloq yamoq qilganligi bilinib turibdi. Undan tashqari, mana bilasiz, Amerikadan Zokir Ali O'zbekistonga borgan paytda bu tergov jarayoni shunaqaki, hattoki buni Afg'onistonga borgan, u yerda odamlarni otgan, oyog'idan o'q yeganini tan oldi deb yozib yuborishgan. Shunda keyin men uni o'zi bilan gaplashsam, shunaqangi meni majbur qildiki bular deydi, shunday ruhan o'ldirdiki, oxiri keyin o'yladim, ha, buni endi sudga chiqqandan keyin to'g'risini aytaman.
Tinglovchimiz ilg'amay qolishi mumkin gap kimga ko'chganini.
Amerikadan O'zbekistonga borgan Zokir Ali degan bir soliq sohasida ishlaydigan yigit edi. Qashqadaryoda bo'ldi bu narsa. Borganda u yerga bunga tuhmat qilib, butun o'zbek matbuotida chiqib ketdi. Hamma joyda xabarlar berishdiki, bu 90-chi yillarda boshida Afg'onistonga borgan, Afg'onistonda otishmalarda qatnashgan odamlarni otgan, oyog'idan o'q yegan degan. Uni shunaqangi 48 soat davomida shunaqangi qiynashganki, u ha bordim degan gapda aytgan. Keyin uni yozib chiqdiki, ana borganini bo'yniga oldi deb. Keyin ma'lum bo'ldiki, hammasi yolg'on ekan. U odamni mana shunaqangi bir holatga tushirishadi-da, bilasizmi?
Xullas, men deputatning ishini mundoq tushunyapman-da. Pul real, u deputat olgani ham real voqea, lekin bu provokatsiya bo'lgan va u deputat o'sha Olimjon To'xtanazarov soddalik qilib, go'llik qilib o'sha qo'yilgan tuzoqqa tushgan. Men shundoq tushundim.
Ha, men endi o'shani ham o'shanday tushunmayapman. Sababi agar shunday bo'lib shu tuzoqqa tushganda ham bular ishni qonuniy qilish kerak edi. Ya'ni qonun bo'yicha buni darhol qamoqqa olmasdan shu bo'lgan voqeani hammasini yozib o'sha viloyat kengashiga borish kerak edi. Viloyat kengashi bularni hamma hujjatlarini olib deputatni chaqirish kerak edi va aytish kerak edi, mana shunday va shu voqea qanday bo'ldi, nima bo'ldi deyish kerak va ular qamoqqa olishga ruxsat berish kerak edi.
Deputatlik daxlsizligi masalasini aytyapsizda?
Ha, qonuniy bo'ladigan bo'lsa agarda, bular uni shu apal tapal qilib ishni buyog'ini bunaqa qilgan, lekin baribir ko'rinib turibdi juda ham ko'p narsa, chunki shu uyushtirilgan narsalar juda ham ko'p u yerda. Men uni shaxsan tanimayman, shaxsan bilmayman, ovozini mana Ozodlikdan eshitdim, lekin u yoqda buyoqda yozgan narsalarni ko'rdim, ular qandaydir bir pora olish uchun yozilgan emas. Masalan, yo'llarda uydim chuqur yo'llarni ko'rsatgan bo'lsa yoki senatorlar saylovlarini qanaqangi soxta o'tganini aytyapti, viloyatda senatorlikka haligi saylovda o'tgani yoki bir hokimni kamchiliklarini aytayapti yoki bir Ahmadjon Odilovni tarixi haqida aytayaptida, bularni hammasini olib kelsangiz, ularni ichida manfaat kutadigan, ya'ni u yerdan bir pora oladigan, pul oladigan masala juda ham juda ozda. Ya'ni unaqangi bir katta deylik savdo sohasini, neft sohasini yoki katta pul keladigan sohalarni yozayotgani yo'q. Bu qishloqdagi bir kichkina-kichkina dardlarni, odamlar dardlarini shularni yozganda.
Xo'p, tushunarli. Endi bir qarashda bir shaxsni ustida shaxsni muhokama qilayotgandek bo'lyapmiz-ku, lekin aslida shu shaxslar bilan bog'liq voqealar tagida katta-katta ijtimoiy siyosiy hodisalar yotibdi. Mana keling endi ikkinchi shaxs Gulnora Karimova qamoqxonadan uyiga chiqarilgani mana bugun ma'lum bo'ldi. Endi o'sha Karimovani qiziniki deb ishonilayotgan Instagram sahifasida Imon Karimovani Instagram sahifasida o'sha Imon Karimova o'zi yozdi, onam uyga chiqdi deb katta maqola. Endi men nimalariga tafsilotlariga kirishib o'tirmoqchi emasman, faqat bitta narsani aytishim kerakki, Bosh prokuratura Karimovani trillionlab so'm miqdordagi daromadni soliqdan yashirganlik, o'zgalarning trillionlab so'm qiymatidagi mol-mulkini o'zlashtirish, 2 milliard dollardan oshiqroq xorijiy valyutani yashirish kabi og'ir jinoyatlarda ayblagan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi va mana shunday sharoitda Gulnora Karimova qamoqxonadan uyiga chiqarilyapti. Buni nima deb siz sharhlagan bo'lardingiz?
Endi bilasizmi, O'zbekiston bugungi kunda nihoyatda hali bir tushunarsiz holatda. Boyagiday bir narsalarni aytsangiz, yozsangiz, gapirsangiz gumburlab darrov qamoqxonaga ketib qolyapti odamlar. Deylik hali blogerlar mana qanday bo'ldi, yoki endi mana bu deputat masalasi $500 uchun ketib shov-shuv ura-ura butun televideniya, radioda hamma yoqda shuni gapini qilishyapti. Milliardlab dollarlarni o'margan, porani olgan, o'g'irlagan O'zbekistonni bir tomonini o'pirib chetga jo'natgan, haliyam o'nlab mamlakatlarda milliardlari bo'lgan, uylari bo'lgan odamni masalan qamoqdan chiqaryapti. Mana shunaqangi bir holatda bu o'sha bu narsa bir huquqiy davlat emasligini ko'rsatadi. Huquqiy davlatda bunday bo'lmaydi. Gapda, amalda hamma narsa go'yoki huquqiy, go'yoki so'z erkinligi bor, go'yoki tanqid bor, go'yoki adolat, sud sistemasi hammasi yaxshi ishlaydi, lekin amalda qarasangiz hech vaqo yo'q. Mana shunaqangi bir holat bugun. Shuning uchun ham bu 2 yildan beri mana islohotlar bo'layapti, u bo'layapti, bu bo'layapti deyapti, lekin juda ba'zi bir nuqtalarda albatta bor. Misol uchun umumiy deylik bir 3 ta 4 ta maqtaydigan narsalar bo'ldi. Ammo lekin mana tubdan so'z erkinligida, siyosatda mana bu sohalarda tubdan bir o'zgarishdan ko'rayotganimiz yo'q. Qo'shnichilik bo'yicha masalan yaxshi O'rta Osiyo mintaqasidagi o'zgarishlar bir-biriga bordi keldilar, bular yaxshi deylik. Ammo lekin mamlakatni ichida xalqni hayotini o'zgartiradigan o'sha adolat tizimida, ya'ni adolat deganda bu yerda hamma narsa kiradi, ya'ni sud, huquq, tartibot hammasi tizimida jiddiy o'zgarishlar bo'lmayaptida, faqat ularni boshliqlari ishdan olindi va senator qilib qo'yildi, maslahatchi qilib qo'yildi, tamom, mana shu bilan go'yoki ish to'xtab qoldi. Va bugun mana endi Gulnora masalasida ham ana shu narsani aynan o'zini ko'ryapmiz, chunki uni bir hali ochiqdan ochiq bir sud qilinmadi, go'yoki sud qildik bu masala bo'yicha, anavi masala bo'yicha deb prokuratura e'lon qildi, lekin mana bugun endi chiqardik deyapti. Buni esa bitta menimcha yana sababi bor.
Yo'q, chiqardik deyayotgani yo'q, chiqardik deyayotgani yo'q, o'sha qizini gapidan kelib chiqib aytyapmiz-da.
Yo'q, menimcha chiqargan sababi Mirziyoyev qayerga safarga boradigan bo'lsa, uni atrofdagilar yo'llardagi hamma to'siqlarni erta Mirziyoyevni oldiga bahona bo'lib chiqadigan hamma sabablarni oldini oladilar va yo'lni tozalaydilar. Hech bo'lmasa vaqtinchaga. Masalan, u Fransiyaga boryaptimi? Ha, Fransiyada qochqinlar bormi? Bir ikkitasini misol uchun uyiga qaytarish kerak. U Fransiyaga boryaptimi? Ha, u yerda Lola Karimova ishlagan edimi? Lola bilan bugun Gulnorani qizi topishib qolganmi? Ular birga onay qiz bo'lib qolganmi? Bu masala ko'tarilishi mumkinmi? Buni hal qilish kerak. Mana shunday narsalar ertaga Gulnora masalasi ham u yerda ko'tarilishi mumkin. Ya'ni buni advokatlari bir nechta mamlakatda hozir advokatlari bor. Ular Fransiya prezidentining oldiga bu masalani olib chiqishlari mumkin. Mana shunaqangi ishlar. Bu men o'ylaymanki, faqat hammasi o'sha Yevropa safari, Fransiya safari bilan bog'liq bu kichik narsalar, haligi shu narsa kun tartibiga chiqib qolishi mumkin degan.
Tushunarli. Gulnora bilan bog'liq mavzu yuzasidan fikr bildirishni boshlar ekansiz, tushunarsiz holat dedingiz. Mana shu tushunarsizlik boshqa bir sohada ham, din sohasida, dindorlar sohasida ham borga o'xshaydi. Qarangda, boya suhbatni boshlayotib aytdim, 3-chi sarlavhamiz birozdan keyin paydo bo'ladi deb. Sarlavhaki intizomsiz imom vaqfga ko'tarildi. Toshkent shahridagi Shayx Zayniddin jami masjidini imom xatibi Odilxon Qori Ismoilov ustida ketyapti. U kishi joriy yil iyul oyida, iyulning oxirlarida ishdan olingan edi. Ishdan olinishini diniy idora mundoq tushuntirgan. Saytida turibdi, bugun ham turibdi, mana hozir o'qib beraman. Toshkent shahridagi Shayx Zayniddin jami masjidi imom xatibi Odilxon Qori Ismoilov masjid tartib intizomiga rioya etmagani, kundalik namozlarda muntazam bo'lmagani, tasdiqlanmagan xabarlarni internet orqali tarqatish kabi nuqsonlar hamda bemorligi vajidan vazifani uddalay olmayotgani sababli ishdan olindi deb yozgan musulmonlar idorasi 24-iyulda. Endi bugun ma'lum bo'lyaptiki, shu kishi Vaqf xayriya jamoat fondining diniy ma'rifiy targ'ibot bo'limi mudiri etib tayinlanibdi. 2 oygina oldin musulmonlar idorasi intizomsiz deyatuvdi, bir qator nuqsonlarni sanayatuvdi. Endi mamlakat doirasidagi, mamlakat darajasidagi katta bir tashkilotni, butun mamlakat masjidlarini pulini nazorat qiladigan tashkilotni bo'lim mudiri bo'lyapti. Buni men o'zim so'radim, vaqfni mulozimi tasdiqladi shuni. Buni qanday tushunish mumkin?
Endi bilasizmi, agar tepadagi, eng tepadagi odam xohlasa, agar sizni nomingiz Gulnora Karimova bilan birga dunyodagi jamiki hujjatlarda o'tib, butun aybdor bo'lsangiz ham siz bosh vazir bo'lib qolishingiz mumkin. Yoki siz Karimov davrida kadrlar sohasini boshqarib, deylik, pora bilan qo'lga tushgan bo'lsangiz ham siz oqlanishingiz mumkin. Yoki siz Karimov davrida tuhmat bilan qamalib ketib, umringizni 20 yili turmada o'tgan bo'lsa ham siz oqlanmasligingiz mumkin. Hamma narsa o'sha tepadagi odamga bog'liq. Agar tepadagi odam istasa, biz suhbatimizda boshida gapirganimiz Namanganlik deputat ertaga senatni raisi ham bo'lib ketishi mumkin. O'sha tepadagi odamga bog'liq bo'lyapti-da.
Yo, endi to'xtang-da, Jahongir aka. Gap bir masjidni imom xatib ustida ketyapti. Endi u yoki bu masjid
imom xatibdi. Imom xatib masalasida ham agar o'sha tepadan bir gap bo'lmasa, bularni joni nechta? Mana o'zining sahifasida turibdi, qarori turibdi, hammasi turibdi. Bo'ldi, ish berlaring degan. Tamom. Shu bilan majbur ular shu o'zini qaroriga, o'zini so'ziga, o'zini yo'liga qarshi chiqadi. O'zbekistonni mana tushunish qiyin degan.
Yo'q, o'sha eng tepadagi odam shu oddiy bir imom darajasiga ham aralashaveradimi?
Eng tepadagi odam oddiy bir qorovul masalasiga ham aralashadi. Buni 27 yil davomida ham ko'rdik, hozir ham ko'rayapmiz. Chunki men o'zim yuzlab misollar keltirganman. O'zbekiston televideniyasida ishlaganimda bitta diktorni, o'qiyolmaydigan diktorni ishdan olganimda shunday telefon jingirlab Islom Karimov telefon qilganki, nimaga sen bu diktorni bo'shatding deb.
Yo'q,
bir diktor oddiygina o'qiy, men kitobimda yozganman buni. Oddiygina bir diktorni o'qiy olmasdi, axborotni o'qiy olmaydigan diktorni sen nimaga buni bo'shatding ishdan deb menga telefon qilgan Islom Karimov. O'zbekiston mana shunaqangi bir holat. Men o'ylamayman bugun Islom Karimov davri to'la to'kis o'zgarib ketdi deb. O'sha pashcha ushsa ham u yerda haligi qayerdan uchganligi aniq bo'ladi-da. Shunaqangi bir holat bugun hali ham. Chunki bu o'zlaricha kimdir o'zicha bir ish qilib qo'yib ertaga yonib ketishdi istamaydi. O'sha bir narsa tepadan bo'ladiki, bu ish haligi teskarisiga ariq teskarisiga oqadi. Chunki ko'rdingiz, o'nlab, yuzlab, minglab bugun misollar keltirish mumkin. MHQni dabdala, hamma yog'i dabdala, rasmosi chiqib ketgan, butun ichkarisida hamma jinoyatchi stolbaga ham ayb qo'yadigan MHQ bo'lib qolganda, uni raisi, prezidentni maslahatchisi, nafaqat MHQni rahbari endi, militsiyani ham, prokuraturani ham, adliyani ham boshqaradigan maslahatchi. Ayni bu qanday, masalan, ko'rasizmi, mana shunaqangi bir holat O'zbekistonda. Shunday ekan, bugun ochiq aytishim mumkin. Hali biroz keyinroq aytaman buni deb yurgan edim. Bugun endi aytishim mumkin, o'sha Karimov davri, ya'ni ikkinchi Karimov davri boshlandi. Chunki mana o'zlaringiz ham yozyapsizlar Karimovni, nomlarini yodlardan sekin-sekin yo'qotish bular boshlandi. Mana veb sahifalarini yo'qotish bular boshlandi. Demakki, yangi Karimov davri boshlandi hozir.
Men hozir men suv dedim-ku, suv deyatuvdim, shu bir majoz qilib so'ramoqchi bo'layotuvdim, o'sha savolga o'rin qoldirmadi. Suv o'zini eski o'zaniga qaytyaptimi deb so'ramoqchi edim. Siz dangalini aytdingiz, qo'ydingiz.
Hozir shu o'zaniga qaytdi. Lekin o'sha ba'zi bir nimalarda bunday aylanib turib, ba'zi bir daraxtlarda ozgina-ozgina suv sug'organday bo'ldi, lekin yana eski o'zaniga suv qaytdi. Hozir endi albatta ko'p odam bu fikrga qarshi chiqishi mumkin, chunki bu suvdan doim ichib kelganlar bor, yaqinda icha boshlaganlar bor. Mana ular albatta bu gaplar ularga yoqmaydi, lekin uzoqdan qaraganda, uzoqdan turib tahlil qilganda, ya'ni uzoqdagi ko'z bilan bir shu narsalarga nigoh tashlaganingizda, ya'ni suv yana teskari oqa boshladi, yoki aniqroq qilib aytsak, o'z yo'liga oqa boshladi.
Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad edi. Rahmat sizga.
Sog' bo'ling.